Rehefa tsy maintsy niato tamin'ny fanaovana fanompom-pavahana iombonana ny ankamaroan'ny fiangonana noho ny fiparitahan'ny valanaretina dia isaorana ny tompo fa miverina tsikelikely amin'ny fiaraha-miangona isika ankehitriny. Ka raha hiatrika izany fiaraha-miangona izany indray ary ny ankamarontsika dia everiko fa tsara ny mampatsiahantsika fiangonana ny fototra izay ampianarin'ny tenin'Andriamanitra mikasika ny antsoina hoe fivavahana amin'Andriamanitra izay votoantiny ny fotoana fanompom-pivavahana na ny fiaraha-miangona izany. Raha miresaka fivavahana aho eto dia tsy ilay vavaka na firesana amin'Andriamanitra loatra no tiako hiaviana, eny fa na dia mety endrika ivelan'ny sehony ihany azy izany. Fa ny fivavahana amin'Andriamanitra izay tiako horesahana amin'ity marainitya dia ny fahalalàna an'Andriamanitra izay mitarika ny fotsika ho ti azo marina sy anaiky azy ho andriamantsika ary hanompo azy. Ny soratra masina dia mampiasa ny teny hoe miankohoka raha milaza izany fivavahana amin'Andriamanitra izany, tahaka ny teny hitantsika ao amin'ny Deuteronomia toko fahenina izay notanisain'i Jesosy ao Matio toko fahefatra milaza hoe Jehovah Andriamanitra ao no iankohofanao ary izy rery ihany no hotompoinao. Ny fivavahana amin'Andriamanitra izany dia ny fananana an'Andriamanitra tokoa ho Andriamanitra ny tena. Ary izany fivavahana amin'Andriamanitra izany dia miseho ety ivelany amin'ny alalan'ny fotoana fanompom-pivavahana izay taterahantsika fiangonana ho an'Andriamanitra isan-kerinandro tsika manatanteraka an'izay, fa koa amin'ny alalan'ny fotoana izay ataontsika isa-tokantrano mandritry ny herinandro na ny fotoana izay ataontsika manokana ao anatin'ny efitranontsika. Ny olombelona dia noarian'Andriamanitra ho mpivavaka, ary na tiantsika na tsy tiantsika dia manana fo miankohaka isika. Ka raha tsy miakohoka amin'Andriamanitra izany fotsika izany dia miakohoka amin'ny sampy izay mety anana endrika samihafa tahaka ny hoe ny tenanao io, ny volanao, ny fahaizanao, ny ankohonanao na ny fahafinaretana samihafa, ny asanao sy ny sisa. Koa anio ary isika dia hianatra lesona fototra telo mikasika amin'ny tena fivavahana amin'Andriamanitra. Lesona fototra telo mikasika amin'ny tena fivavahana amin'Andriamanitra araka izay hitantsika ao amin'ny salamy faefatra amby roapolo, salamy izay nosoratan'i Davida. Ary avy amin'ireo lesona telo ireo no azontsika hanatanteraka fanompom-pivavahana izay tena sitrak'Andriamanitra, fa tsy sanatria tahaka ireo olona izay lazain'ny Baiboly fa manaja an'Andriamanitra amin'ny molony fa ny fony lavitra azy. Halan'Andriamanitra ny fotoam-pakalazana, ny fotoam-pivavahana, ny fiaraha-miangona izay sanatria fiatsaram-belatsi fotsiny ihany. Koa ny lesona voalohany ary a izay raisintsika avy amin'ny salamy faefatra amby roapolo mikasika ny amin'ny tena fivavahana amin'Andriamanitra dia hitantsika eo amin'ny andininy roa voalohany amin'ny ity salamo ity, ka azontsika fehezina hoe lesona voalohany: Andriamanitra irery ihany no mendrika ivavahana. Andriamanitra irery ihany no mendrika ivavahana, andiny voalohany sy andiny faharoa. Misokatra amin'ny filazana miezinezina mikasika an'Andriamanitra ny salamy faefatra amby roapolo, hoy ny andiny voalohany: an' Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Vao manomboka dia aseho an'i Davida mazava tsara fa ny fivavahana na ny fanompom-pivavahana dia mikasika an'Andriamanitra ranoray. Ary zavatra fototra indrindra mikasika an'Andriamanitra no ambaran'i Davida ao amin'ireo andalana roa voalohany ireo. Tsara aloha ny mampatsiahy antsika fa tononkira ny salamo na hoe tononkalo poezia, ka noho izany dia mizarazara ho an-dalana izy tahaka ny tononkalo fanaontsika ankehitriny ihany koa. Ambonin'izay, amin'ny tononkira hebreo dia misy fomba fanehoan-kevitra manokana izay matetika mampiray an-dalana roa misesy mba ilazana zavatra tokana ihany. Izany hoe matetika ilay an-dalana faharoa dia milaza izay nolazain'ilay an-dalana voalohany ihany, saingy amin'ny fomba filaza hafa, na koa hoe mameno ny hevitra ilay an-dalana voalohany ihany ilay an-dalana faharoa. Ary ny salamy faefatra amby roapolo izay diniantsika kehitriny dia tena mampiasa betsaka izany fomba fanehoan-kevitra fampitoviana na fampivadiana an-dalana izany a, ary eto amin'ny andiny voalohany dia efa hitantsika sady izany. Ny an-dalana roa eto amin'ny andiny voalohany de milaza hevitra tokana ihany. Milaza eto Davida fa ny tany izay manondro izao rehetra izao dia an' Jehova. Kanefa tsy ny tany amin'ny ankapobeany ihany fa ny antsipirihany rehetra ihany koa dia an' Jehova, izay rehetra eo aminy ny mponina eo aminy. Tafiditra ao anatin'izany avokoa ny faran'izay lehibe indrindra sy ny faran'izay kely indrindra, ny zava-mananaina sy ny zavatra tsy mananaina, ny tany onenana sy ny fanjakany eny amin'ny rivotra, ary isan'izany koa ny tontolon'ny fanahy misy ny anjely. Koa raha tsorina izany, izao tontolo izao dia fananan'i Jehovah avokoa. Koa raha Jehovah ary no tompon'izao rehetra izao, inona no ao ambadika izany? Inona no lazain'izany mikasika an'Andriamanitra? Araka ny teny Petera tamin'ny Ananiasy izay hitantsika ao amin'ny Asina Apôstoly toko fahadimy, dia azonao anaovana izay sitraponao izay ianao. Izany hoe ny fananan-javatra dia midika ho fananana fahefana amin'izay zavatra ananana. Satria tompon'izao tontolo izao Jehova dia manana fahefana faratampony amin'izao rehetra izao izy. Fa ahoana nefa no azony Davida milaza fa an' Jehova izao rehetra izao, any ka manana fahefana fenao amin'izao rehetra izao izy? Ny andiny faharoa avy hatrany no mamaly an'izany, satria lazain'i Davida mazava tsara eto ny antony mahatonga an'izao rehetra izao ho an' Jehova. Ozy izy eo amin'ny andiny faharoa: fa izy no nanorina azy tambony ranomasina, tambony rano no nampitoerany azy. Lazain'i Davida tsotra sady mazava fa an' Jehovah ny tany, fa na hoe satria izy no nanorina azy. Hitantsika ao amin'ny Genesis toko voalohany fa noharian'Andriamanitra avy amin'ny tsy misy izao tontolo izao. Mampianatra antsika ihany koa ny testamenta vaovao fa tao amin'Andriamanitra zanaka no naharinan'izao rehetra izao. Ary koa tamin'ny naharinan'izao rehetra izao dia nanomba tambonin'ny rano ny fanahin'Andriamanitra. Izany hoe izao rehetra izao dia voarin'Andriamanitra telo izay iray, ary noho izany dia an'Andriamanitra telo izay iray. Ary tsy mahagaga mihitsiny izany, satria izay zavatra noharinana ny foronina dia fananan'izay mpamorona azy ka hananany fahefana. Inona ary nitsoahana avy amin'izany rehetra izany mikasika an'Andriamanitra? Tokana ihany ny mpahary an'izao rehetra izao dia Jehovah izany. Ary noho izany dia tokana ihany koa ny tompo sy mpanapaka an'izao rehetra izao dia Jehovah izany. Izy no mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo hoy ny Baiboly. Azy rery ihany ny hery sy ny fahefana. Fa ny tompo Andriamanitsika dia antsy to no mpanjaka hoy ny Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahenina. Izy ary izy rery ihany no mendrika hivavahana tsy an'ny Israely ihany fa eran'izao tontolo izao, mpanjaka an'izao tontolo izao Jehovah. Kanefa iza no atahoran'izao tontolo izao sy hivavahany? Ny firenena manam-pitaovam-piadiana matanjaka indrindra ve? Ny firenena manana ny toe-karena matanjaka indrindra ve? Ny mpikaroka maranin-tsaina indrindra ve? Ny mpitondra fivavahana mahavory olona betsaka indrindra ve? Kanefa ry zareo tsy nisy nahary an'izao tontolo izao ireo rehetra ireo, ary noho izany dia tsy misy manana fahefana faratampony amin'izao rehetra izao ihany koa. Isan'ny zavaboarin'Andriamanitra ihany ireo, ary noho izany dia eo ambany fiandrianan'ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka, na tiany izany na tsy tiany. Tsy misy milahatra amin'Andriamanitra izy ireo ka mendrika ny atahorana sy hivavahana. Koa arak'izany ary dia tsarovo tsara fa Andriamanitra ary Andriamanitra irery ihany no mendrika hivavahana, ary tsy Andriamanitra Israely ihany izy fa Andriamanitra izao tontolo izao ihany koa. Tsarovo Jesosy fony nalain'ny devoly fanahy. Nentin'ny Satana teny an-tendrombohitra avo izy ka nasehony azy ny fanjakana amin'ny tany rehetra sy ny voninahiny, dia hoy izy taminy: izao rehetra izao dia omeko anao raha iankohaka eo anatrehako ianao. Hitanareo ve ny velampandriky Satana eto? Nisandika ho tompony izao rehetra izao Satana ka hoe afaka anome izany an' Jesosy. Ny tanjona dia ny mba iankofan'i Jesosy eo anatrehany, izany hoe mba hivavahan' Jesosy aminy. Firifiry ireny velampandrika toy izany eo amin'ny fiainantsika davanandro e! Firifiry ny olona ny asa, ny fikambanana, ny fivavahana sy ny aitraitra samihafa izay mampanantena antsika izao rehetra izao, fahefana, vola, arena, fafinaretana, laza, fahasalamana sy ny sisa raha iankohaka aminy isika, raha ivavaka aminy isika, raha anao azy ho Andriamanitra isika. Ary firifiry amintsika ihany koa ny roboka ao anatin'izany, ka miankohaka sy mivavaka amin'izy ireny. Kanefa everi tsara ny valiteny nomeny Jesosy. Hoy Jesosy tamin'ny Satana, mandehana ianao ry Satana, fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra no iankofanao ary izy rery ihany no hotomponao. Koa raha manao fotoana fanompom-pivavahana ary isika dia aoka samy andinika marina izay tena ao am-potsika ao. Fa ny lesona voalohany azontsika amin'ity salamo ity dia ny hoe Andriamanitra ary Andriamanitra irery ihany no mendrika ivavahana. Moa tena tokapo amin'Andriamanitra tokoa ve isika, ka tsy misy sampihafa izay maka na miadiny toeran'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika ao? Fa misy lesona faharoa ihany koa izay ampianarin'ity salamo ity antsika, ary hitantsika eo amin'ny andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny fahaenina izany. Rehefa hitantsika voalohany teo fa Andriamanitra irery ihany no mendrika ivavahana, dia hojerentsika manaraka kosa fa ireo tena mpivavaka aminy no ankasitran'Andriamanitra hanatona azy. Lesona faharoa izany, ireo tena mpivavaka aminy no ankasitran'Andriamanitra hanatona azy. Andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny fahaenina. Ny andiny fahatelo dia fanontaniana apetraka Davida izay valiny ihany eo amin'ny andiny fahefatra ka hatramin'ny andiny fahaenina. Rehefa notsindriny teo amin'ny andiny voalohany sy faharoa fa Jehovah no mpanjaka an'izao rehetra izao, izay midika fa izy rery ihany no Andriamanitra tokony ivavahana, dia manontany avy hatrany izy eo amin'ny andiny fahatelo hoe iza no hiakatra any an-tendrombohitr'i Jehovah, ary iza no hitoetra eo amin'ny fitoeran'ny masina? Mety ho gaga angamba isika hoe fa nga moa tsy mpanjaka sy Andriamanitra manerana an'izao rehetra izao Jehovah, no dia miresaka izany tendrombohitr'i Jehovah sy ny fitoeran'ny masina izany Davida eto. Tao amin'ny testamenta taloha izay vanim-potoana ny ainan'i Davida, dia sitrak'ilay mpanjaka an'izao rehetra izao ny ampitoetra ny anarany tao amina toerana iray izay voafaritra tsara teo anivon'ny firenena nofidiny dia ny zanak'Israely. Izany toerana izany dia ny tampon'ny tendrombohitra iray antsoina hoe Ziona tao an-tananan'i Jerosalema. Fantatsika fa Solomona izay zanak'i Davida no handrafitra tempoly eo amin'izany toerana izany, fa na dia tamin'ny andron'i Davida aza dia nisy tranolahy izay natsangana teo ka nitoeran'ny fiaran'ny fanekena izay maneho ny fitoeran'Andriamanitra eo anivon'ny vahoakany. Ka io toeran'io mihitsy no natsoan'i Davida hoe tendrombohitr'i Jehovah sy fitoeran'ny masina eo amin'ny andiny fahatelo. Ary satria maneho ny fanatrehan'i Jehovah ny fisian'ny fiaran'ny fanekena tao tendrombohitra Ziona, dia niakatra tany Jerosalema intelo isan'ny taona mba hiseho eo anatrehan'ny tompo ny vahoakan'i Israely ka anao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra. Ankehitriny kosa dia manatona an'Andriamanitra amin'ny fomba manokana eo anivon'ny fiangonana izay tafangona isika kristianina. Na aiza no iangonan'ny ronatelo dia eo afovoan'ny tompo. Fa ny fanontaniany Davida eto amin'ny andiny fahatelo dia ny hoe iza no hiakatra, na marimarina kokoa, iza no afaka hiakatra ny tendrombohitr'i Jehovah? Izany hoe iza no hoankasitran'Andriamanitra anatona azy iseho eo anatrehany ka hivavaka aminy? Andikan'izany dia tsy ny olon-drehetra tsy akanavaka tsy akory no ankasitran'Andriamanitra hanatona sy hivavaka aminy. Koa ny andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny fahaenina dia mamaritra mazava ny toetra n'ireo mpivavaka marina izay ankasitran'Andriamanitra. Voalohany, resahany eo amin'ny andiny fahaefatra fa ny tena mpivavaka marina amin'Andriamanitra izay ankasitrahany anatona azy dia izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amilainga na mianina hamitaka. Amin'ny lafiny pozitifa dia madio tanana sy mahitsy fo izy. Tsy midika akoryny izany fa tsy manana ota mihitsiny izy, satria raha izany dia tsy misy afaka ny anatona an'Andriamanitra na dia olona iray akory aza. Fa midika kosa izany fa olona tsy makamamy na mifikitra amin'ny ota izy na ny eritreritra ao anatin'ny fony zany, zay le hoe mahitsy fo, na ny fihetsika ivelany asehoany, zay le hoe madio tanana. Ary zay indrindra ihany koa no tsindriny lafiny negatif eto hoe tsy manandratra ny fanahiny ho amin'nylainga na mianina hamitaka. Mampiasa ireo teny ireo mihitsiny ihany koa Jakoba raha mananatra ny mpanota mba hanatona an'Andriamanitra izy. Andao angevaka itsika ny Jakoba toko fahefatra andiny fahavalo. Ny Jakoba toko fahefatra andiny fahavalo izay manao hoe manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mpirosaina. Jesosy Kristy ihany koa dia nilaza ao amin'ny Matio toko fahadimy andiny fahavalo fa sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Koa hitanareo ve fa mifanaraka tsara avokoa ny tenin'Andriamanitra mikasika ny toe-panahin'ny olona izay ankasitran'Andriamanitra anatona azy? Aza mamita tena fa ireo izay madio tanana sy mahitsy fo no ankasitrahan'Andriamanitra anatona azy. Koa raha miaina ao anatina fahotana ianao amin'izao fotoana izao ka ho sarotra ny antso anao hoe madio tanana sy mahitsy fo, dia raiso anao ilay tenin'i Jakoba teo hoe diovy ny tananareo, ataovy madio ny fonareo, na amin'ny teny hafa mibeba, afoizo ny otanao. Fa raha miziriziry anatin'ny ota ianao dia tsy ankasitrahan'Andriamanitra velively ny fanatonanao azy. Ary mifanohitra amin'izay aza satria milaza mazava ny Baiboly fa tsy zakan'Andriamanitra ny fivoriana masina ary aroam-paratsiana. Tsy manam-potoana isika andalina an'izany fa azonareo atao tsara ny mamaky ny toko voalohany amin'ny Isaia rehefa malalaka. Koa tadidio ary fa raha olona tsy tapa-kevitra ny afon'ny fahotany dia tsy ankasitrahan'Andriamanitra hanatona azy na oviana na oviana. Fa ao aorianan'izany dia milaza ihany koa ny andiny fahadimy fa ny tena mpivavaka amin'Andriamanitra marina izay ankasitrahany anatona azy dia izay handray fitahiana avy amin'i Jehovah ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Resahan'i Davidy eto fa ireo izay manana ny toe-panahy nofaritany teo aloha hoe madio tanana sy mahitsy fo dia olona izay handray fitahiana sy fahamarinana avy amin'i Jehovah. Tsy misaraka amin'ny fahafoizana ny fiainam-pahotana ny fandraisana ny famonjena izay atolotr'Andriamanitra dia ny fahamarinana azon'ny mpivavaka iseho eo anatrehan'Andriamanitra. Resahan'i Davidy eto fa andray fitahiana avy amin'i Jehovah izany olona izany. Ary ny teny hoe fitahiana dia ampiasain'ny testamenta taloha ihany koa rehefa milaza fanomezana. Misy fanomezana izay atolotr'i Jehovah ny mpanota izay mibebaka ka ahazoan'izany olona izany ho tonga mpivavaka marina amin'Andriamanitra tokoa. Ary izany fanomezana izany dia ambaran'i Davida eo amin'ny andalana faharoa eo amin'ny andiny fahadimy fa hoe andray fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Famonjena ny resan'i Davida eto. Ny fahafoizantsika ny fahotantsika dia lafi ny andaniny amin'izany famonjena izany. Fa ny lafi ny ankilany kosa dia ny fandraisantsika ny fanamarinana avy amin'Andriamanitra. Mila ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra isika, izany hoe mila ny didim-pitsaran'Andriamanitra izay manambarantsika ho marina, ho tsy meloka eo anatrehany intsony. Amin'izay fotoana izay vao ankasitrahan'Andriamanitra ny fanatonantsika azy. Koa ny olona efa nohamarin'Andriamanitra no tena mpivavaka aminy. Fa fomba hoana ary no anamarinan'Andriamanitra ny olona mpanota tahaka antsika? Fomba hoana no ahatonga ny mpanota ho tonga olo-marina eo anatrehany? Raha atao teny indraim-bava dia tsy ny fahamarinantsika no jeren'Andriamanitra satria araka ny teny Isaia tahaka ny lamba miosotra ny fahamarinantsika. Fa kosa ny fahamarinan'i Jesosy Kristy izay fahamarinana tonga lafatra no isain'Andriamanitra ho fahamarinany ireo rehetra izay mino, izany hoe mametraka ny fitokisan'ny rehetra amin'i Jesosy Kristy. Izany no fitahiana na fanomezana avy amin'i Jehovah ary izany no fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena izay raisintsika amin'ny finoana irery ihany. koa raha izay ary move isan'ireo tena mpivavaka amin'andriamanitra tokoa ianao, move efa nafoinao ny fiainam-pahotanao ka noraisinao tamin'ny finoana ny fitahiana avy amin'i Jehovah dia ny fahamarinana eo mason'andriamanitra amin'ny alalan'ny famonjena izay nentin'i Jesosy Kristy. Fa misy zavatra farany ihany koa izay resahan'i Davida fa mamaritra ireo tena mpivavaka amin'andriamanitra eto amin'ny andiny fahenina, ka ny tena mpivavaka marina amin'andriamanitra izay ankasitrahan'andriamanitra hanatona azy dia izay taranaka mitady azy, izay mitady ny tavanao dia Jakoba. Eto dia faritan'i Davida ho taranaka mitady ny tavan'i Jehovah ireo mpivavaka marina amin'andriamanitra. Fa inona ny dikany hoe mitady ny tavan'andriamanitra? Ny tavan'andriamanitra dia entina milaza ny fanatrehany. Ka ny mitady ny tavan'andriamanitra izany dia fomba filaza izay maneho ny faniriana hitoetra eo anatrehan'andriamanitra. Mazava loatra fa tsy manatrika ny tavan'andriamanitra arabaky teny akory no tiana resahana, fa kosa araka ny tenin'ny mpanoratra iray izay, ny fifatohan'ny saina sy ny fo amin'andriamanitra. Izany hoe ny fifatohan'ny saina sy ny fironany fo dia mankany amin'andriamanitra. Koa ny tena mpivavaka amin'andriamanitra dia olona mitady an'andriamanitra eo amin'ny fiainany andavanandro, olona izay mangetahetan'andriamanitra mandrakariva izy, olona izay misaintsaina ny fahatsaran'andriamanitra, ary olona izay mihira ny voninahitr'andriamanitra izy, tsy ao amin'ny efitrany ihany fa eo anivon'ny fiangonany dehibe ihany koa, dia ny fikambanan'ireo izay mitady an'i Jehovah tahaka azy. Ry havana, move mpitady marina an'andriamanitra tokoa ianao eo amin'ny fiainanao andavanandro? Azonao atao ve ny milaza marina fa Andriamanitra tokoa no ivo ny fiainanao, ka miainga avy amin'ny fifandraisanao amin'andriamanitra avokoa ny zava-drehetra? Mifantoka amin'inona na amin'iza ny sainao? Mirona amin'inona na amin'iza ny fonao? Fanontaniana mila saintsainao manokana avokoa izany rehetra izany. Koa rafehezina ary ny toetran'ireo mpivavaka marina izay ankasitrahan'andriamanitra tokoa ny fanatonany azy dia olona izay nahafoy ny fiainam-pahotany ka nohamarinin'andriamanitra tamin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ary mirona mankany amin'andriamanitra ny fiainany manontolo. Izany no tena mpivavaka marina tadiavin'andriamanitra. Fa izao dia tonga amin'ny fizarana farany amin'ity salamo ity isika, izay ahitantsika ny lesona fahatelo sady farany mikasika ny fivavahana amin'andriamanitra. Efa hitantsika ny lesona voalohany izay milaza fa Andriamanitra irery ihany no mendrika ivavahana. Efa hitantsika ihany koa ny lesona faharoa izay milaza fa ireo tena mpivavaka no ankasitrahan'Andriamanitra hanatona azy. Fa ho hitantsika kosa izao ny lesona fahatelo eto amin'ny andiny fahafito ka hatramin'ny andiny fahafolo dia ny hoe ny fanandratana ny voninahitr'Andriamanitra no votoatin'ny fivavahana. Lesona fahatelo, ny fanandratana ny voninahitr'Andriamanitra no votoatin'ny fivavahana. Ity fizarana farany amin'ny salamo 24 ity dia ohatra iray izay maneho ny fitoam-pivavahana. Tsy fantatra mazava ny tantara manodidina an'ity fanompom-pivavahana itya, fa ny azontsika ambara kosa dia azo ampifanarahana amin'ny fotoana rehetra izay ivavahan'ny fiangonana amin'andriamanitra izy ity. Azo lazaina izany hoe ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahenina amin'ity salamo ity dia mamaritra ny fivavahana amin'andriamanitra, izany hoe iza no ivavahana ary iza no mpivavaka izay ankasitrahany. Fa ny andiny fahafito ka hatramin'ny fahafolo kosa dia tranga iray na ohatra izay maneho mazava ny votoatin'ny fivavahana amin'andriamanitra. Ny teny eo amin'ny andiny fahafito dia mivantana amin'ireo vavahady. Misy zavatra asaina tanterahan'ny vavahady eto. Ary tadidio fa tononkira ity salamo ity, tononkalo, poezia, ka noho izany dia tsy mahagaga mihitsy ny raha misy sariteny samihafa izay ampiasainy, toy ny hoe miresaka amin'ny zavatra tsy mananaina toy ny vavahady. Ka toy izao no antso mivantana ho an'ny vavahady. Andiny fahafito, asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misandrata ianareo ry varavarana fahagola mba hidiran'ny mpanjakan'ny voninahitra. Araka ny fampivadiana an-dalana izay efa hitantsika hatramin'ny fanombohan'ity salamo ity dia milaza zavatra tokana ihany an-dalana roa voalohany. ny vavahady ihany no antsoina hoe varavarana fahagola eto ary asaina misandratra izy. Fa inona tsara nefa no vavahady resahany eto? Tadidio fa ny andiny fahatelo dia miresaka ny amin'ny olona izay hiakatra ho any an-tendrombohitr'i Jehovah ka hitoetra ao amin'ny fitoeran'ny masina, izany hoe Jerosalema. Ka azo eritreretina tsara zany fa ny vavahady resahana manomboka amin'ny andiny fahafito a dia ny vavahadin'izany tanànan'i Jerosalema izany, izay tanàna nofidian'ny mpanjakan'izao rehetra ho fitoerana manokana teto an-tany. Ary manamafy izany ny fiantsonan'ireo vavahady ireo hoe varavarana fahagola. Natao hoe fahagola ireto vavahady na varavaran'i Jerosalema ireto, satria efa antitra na fahagola tokoa ireny tamin'ny andron'i Davida aza. Koa antsoina mba hanandratra ny lohany na koa hoe hisandratra ireo vavahadin'i Jerosalema. Mizarazara ny hevitry ny mpandinika mikasika ny hevitra izany fisandratan'ny vavahady izany, fa ny zavatra tsy azo lavina sady ekeny rehetra kosa dia ny hoe nasaina hosokafana ary hosokafana malalaka, misokafana midanadana ireo vavahady ireo. Fa nahoana no nasaina hosokafana? Ny andalana fahatelo amin'n'ity andinin'ny fahafito ity no manome ny antony mba hidiran'ny mpanjakan'ny voninahitra. Mitsangana eo antokoana ny vavahadin'ny tanàna ny mpanjakan'ny voninahitra, ka noho izany dia sokafo malalaka ny vavahady mba hidirany. Ary satria mbola ao anatin'ny sehatry ny tononkalo any isika, dia hitantsika eo amin'ny andinin'ny fahavalo fa mamaly an'ilay antso ireo vavahady, miteny ireo vavahady ka manao hoe iza izao mpanjakan'ny voninahitra izao? Tsy hoe tsy fantatr'ireo vavahady ireo akory hoe iza ilay mpanjakan'ny voninahitra, fa kosa miteraka fiderana bebe kokoa an'ilay mpanjakan'ny voninahitra ilay fanontaniana, satria mamaly indray ireo ny antso voalohany hoe Jehovah mahery tsy to, Jehovah mpiady mahery. Ary tsy vitan'izay fa mamerina miantso ny vavahady indray ireo mpiantso voalohany eo amin'ny andiny fahasivy. Asandrato ny lohanareo ry vavahady ary misandrata ianareo ry varavarana fahagola mba hidiran'ny mpanjakan'ny voninahitra. Mitovy tanteraka amin'izay nambarany teo aloha ihany. Ary dia mamaly indray ny vavahady eo amin'ny andiny fahafolo ka manao hoe iza izao mpanjakan'ny voninahitra izao? Ary dia mamarana ny fifamaliana ireo mpiantso manao hoe Jehovah ny tompony maro, izy no mpanjakan'ny voninahitra. Koa inona ary ny zavatra avohitr'ireo fifamalian'ireo? Inona no anton'ireo fanontaniana sy valiny samihafa ireo? Ary inona no anton'ny famerenana azy eo amin'ny andiny fahasivy sy fahafolo? Raha mandinika tsara ianareo dia hita fa izany fifamaliana izany dia nahatonga ny anaran'ilay mpanjakan'ny voninahitra ho tononona indimy antaona farafahakeliny ao anatin'ireo andininy ireo. Ary ankoatran'izany dia antsoina hoe Jehovah mahery tsy to, Jehovah mpiady mahery ary Jehovah tompony maro izy. Ny voambolana samihafa ampiasaina eto izay miresaka hery, miresaka ady, miresaka tafika izay adika hoe maro eto, dia maneho ny sarin'ny mpanjaka anankiray izay miverina rehefa avy nandresiana ady ka tsenain'ny tanànany amin'ny fiderana. Izay no sary hitantsika eto. Aindraindra ny voninahitra izany mpanjaka izay avy nandresy izany, any ka antsoina ny vavahady mba hanandratra ny lohany, hisokatra malalaka, hidanadana mba hidirany. Ny votoantiny izany rehetra izany dia asandratra, aindraindra ilay mpanjaka ny voninahitra. Ary izany indrindra ry havana no votoatin'ny fivavahana amin'Andriamanitra, manandratra ny voninahiny. Amin'ny fiteny Hebreo tranainy, ny teny hoe voninahitra dia midika arabaky teny hoe avesatra. Ary ataoko fa azo ny malagasy tsara ny hevitra izany teny izany rehefa manindraindra olona ho olo maventy izy. Tsy misy maventy, tsy misy be voninahitra tahaka an'i Jehovah, ary ny fivavahana aminy dia ny fanandratana izany voninahiny izany. Amin'ny fotoana fanompom-pivavahana izay tanterahantsika fiangonana na isak'Alahady io na amin'ny fotoana hafa, dia mila mitandrina tsara isika mba ho ny voninahitr'Andriamanitra tokoa no asandratra sy aindraindra amin'izay rehetra ataontsika. Move ny fomba hanatanterahantsika ny zavatra rehetra manome vahana tokoa ny fanandratana an'ilay mpanjakan'ny voninahitra takizay hitantsika eto amin'ity salamo ity. Move tena atolontsika ho an'Andriamanitra tokoa ny voninahitra rehetra. Ho fehin'izay rehetra voalaza teo dia lesona fototra telo no tsoahana avy tamin'ny salamo 4:20 mikasika ny fivavahana amin'Andriamanitra no tsara hosaintsaintsika mandrakariva, indrindra fa raha natanteraka fotoana fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra isika. Ny lesona voalohany dia hoe Andriamanitra irery ihany no mendrika hivavahana. Ny lesona faharoa dia hoe ireo tena mpivavaka aminy no ankasitrahan'Andriamanitra hanatona azy. Ary ny lesona fahatelo dia ny hoe ny fanandratana ny voninahitr'Andriamanitra no votoatin'ny fivavahana. Ny teny Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana izay hitantsika amin'ny Jaona toko faefatra dia mivaky toy izao: fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'iray amin'ny fanahy ny fahamarinana, fa ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Engane ka hiasan'Andriamanitra ny teniny ao amin'ny Salamo 5:20 izay notoriana tamintsika anio, ka hanova sy hanitsy ny ao anatintsika rehetra izany teny izany mba hahatonga antsika tokoa ho tena mpivavaka arak'izay tadiavin'Andriamanitra. Hisandratra tokoa anie ilay tompony voninahitra. Amen.